Bună dimineața, astăzi e vineri 12 martie, la microfon Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cocktail de ninsoare și ploaie pe parcursul zilei de astăzi, oriunde te vei afla în Republica Moldova. Primăvara pare să fie în continuare mai degrabă o iluzie optică în calendare.
Temperaturi între minus un grad în extremitatea nordică și plus 4 în cea sudică, iar în centru și la Chișinău o medie de plus 3 grade Celsius.
Asigurări insistente ale premierului Vlad Filat, date diplomaților că decizia coaliției de guvernământ de a insista pe adoptarea unei noi constituții prin referendum și evitarea alegerilor anticipate va fi realizabilă doar cu încuviințarea exigentă a partenerilor externi.
Pentru prima dată, însă, reprezentanții acestor parteneri, ambasadorii occidentali, par să fie mai reticenți. Reticenți față de un plan considerat de mulți prea ambițios și riscant al noii guvernări de a reforma radical și foarte rapid Constituția, fără a se fi asigurat în prealabil de acceptul explicit al instituțiilor europene, al Comisiei de la Veneția, de exemplu.
Dar ce poate risca Republica Moldova sub aspectul beneficiilor economice și financiare dacă va dezamăgi profund partenerii externi? Vom încerca să răspundem la această întrebare împreună cu invitatul acestei emisiuni matinale, Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului de Analiză Economică Expert Group.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre cumplita iarnă, dar nu chiar ca la Alexandrii, și Jurnal de Corespondent cu Traian Ungureanu, care ne spune ce efecte neașteptate poate avea excesul de snobism, mondenitate și autoglorificare.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Corupția în justiție, lipsa transparenței, torturile și tratamentele inumane și degradante, cât și lipsa progreselor însemnate în combaterea traficului de ființe umane, probleme ale Moldovei, potrivit raportului Departamentului de Stat American despre respectarea drepturilor omului în lume. Liderul comuniștilor moldoveni anunță că partidul său va boicota dezbaterile din Parlament despre modificarea Constituției și relațiile dintre Turcia și Suedia se tensionează, după ce Parlamentul suedez a adoptat o rezoluție prin care recunoaște genocidul armenilor din 1915. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La Washington a fost dat publicității aseară raportul Departamentului de Stat despre respectarea drepturilor omului în lume. Trei tendințe s-au menținut în 2009. Tortura, tratamentele degradante și umilitoare, impunerea de restricții noi și de multe ori draconice împotriva organizațiilor non-guvernamentale și continuă discriminarea și persecuția grupurilor minoritare. În ceea ce privește Republica Moldova, sunt prezentate pe larg alegerile de anul trecut, dar mai ales demonstrațiile de protest din 7 aprilie și reacția dură a autorităților. Sunt consemnate reținerile arbitrare, abuzive și maltratarea celor aflați în detenție. Raportul vorbește despre corupția din poliție și justiție. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit aseară cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană și Statele Unite și a cerut susținerea țărilor lor pentru procesul de modificare a Constituției Republicii Moldova, decizie pe care Alianța pentru Integrare Europeană a găsit-o prin compromis. Se arată în comunicatul de presă al guvernului. Potrivit ambasadorilor, orice decizie ar lua autoritățile Republicii Moldova, ea trebuie să fie una fundamentală și să aibă la bază norma legală. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a confirmat faptul că deputații comuniști vor boicota lucrările Parlamentului dacă actuala guvernare nu renunță la planul de a schimba Constituția și de a organiza un referendum pentru adoptarea ei. Voronin a reafirmat că susține modificarea articolului 78 din Constituție legat de alegerea președintelui, numai dacă Alianța se angajează să organizeze alegeri anticipate. Parlamentul ucrainean l-a confirmat ieri pe Mykola Azarov în funcția de premier. Fost ministru de finanțe, Mykola Azarov este un apropiat al noului președinte Viktor Yanukovych. Este considerat unul dintre cei mai aprici susținători ai orientării pro-Rusia a politicii ucrainiene. În funcția de ministru de externe al Ucrainei a fost numit Constantin Hrișcenko, care a fost ambasador al Kievului la Moscova și este considerat de experții ucrainieni drept un pro-european moderat. Principala preocupare a noului cabinet, a anunțat premierul Azarov, este de a stabiliza economia țării și de a obține împrumutul de aproape 16 miliarde și jumătate de dolari promis de Fondul Monetar Internațional. Azarov a anunțat că situația economică și financiară a Ucrainei este, cităm, dezastruoasă. Parlamentul Suediei a adoptat ieri o rezoluție prin care consideră masacrarea armenilor de către Imperiul Otoman în 1915 drept genocid. Turcia și-a rechemat ambasadorul din Suedia pentru consultări. Turcia respinge categoric această interpretare, considerând că problemele de acest tip trebuie lăsate pe seama istoricilor. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a spus că, independent de acest vot, guvernul său sprijină eforturile Turciei de aderare la Uniunea Europeană. Și multimilionarul rus Boris Berezovski a declarat într-un interviu cu serviciul Azer al postului nostru de radio că Armenia și Azerbaidjanul nu trebuie să aștepte sprijin din partea Rusiei pentru a rezolva conflictul lor înghețat din Nagorno-Karabakh. Este în interesul Rusiei să complice și mai mult acest conflict pentru a putea să divizeze regiunea și să o domine, a spus Berezovski, un critic al politicii actuale a Rusiei care se află în exil la Londra. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Așadar, după cum vă spuneam, invitatul emisiunii din această dimineață este domnul Valeriu Prohnitski, directorul Centrului Expert Group. Domnule Prohnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Premierul Vlad Filat, domnule Prohnitski, i-a îndemnat pe ambasadorii Uniunii Europene și SUA să fie, citez, alături din noi și să ne ajutați să avem finalitate în procesul care ne-am angajat, oricât de complicat și pe alocuri de neînțeles ar fi acesta. O referire, bineînțeles, la decizia guvernării de a adopta rapid prin referendum o Constituție nouă și de a evita astfel alegerile anticipate. Credeți că, în general, este posibil ca, pe de o parte, să adopți decizii politice care surprind cel puțin partenerii externi, iar pe de altă parte să aștepți că aceștia vor continua să fie la fel de generoși în asistență, în ajutor?
Evident că nu se poate și există limite ale, să zicem așa, toleranței din partea partenerilor externi care investesc, au investit și continuă să investească speranțe mari în noul guvern. În noua clasă politică din Republica Moldova, dacă pot spune așa. Și această clasă politică ar trebui într-un fel să răspundă acestor așteptări și în niciun caz să nu dezamăgească, pentru că este abia la început de cale.
Dar, în general, pe ce beneficii sau proiecte financiare și economice mizează acum Republica Moldova din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite și ar putea fi oare aceste proiecte puse în primejdie prin faptul că autoritățile moldovene vor insista asupra unor decizii despre care donatorii străini află post factum și le vor considera eventual nepotrivite?
Problema fundamentală a Moldovei la acest moment este că necesitățile de finanțare sunt foarte mari, necesitățile de finanțare în toate domeniile, începând cu infrastructură, terminând cu politici de protecție socială. Mă refer la, evident, la finanțarea reformelor necesare în acest domeniu, dar și la finanțarea proiectelor investiționale în acest domeniu. Deci, pe de o parte, aceste necesități sunt foarte mari, pe de altă parte, resursele interne sunt extrem de mici. Am impresia că pentru un ciclu de 4 ani, necesitățile interne abia dacă se ridică la resursele interne abia dacă se ridică la 25-30% din acest necesar de resurse. Prin urmare, acest decalaj financiar poate fi acoperit doar de către partenerii externi. La moment, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sunt singurii în care putem avea încredere că ne pot oferi cel puțin o parte din acești bani necesari, fără a atașa la acești bani careva condiții politice sau geopolitice care nu ar fi în interesul Republicii Moldova. Evident, există și alți parteneri externi, cum ar fi Statele Unite, cum ar fi încercul de China sau Federația Rusă. Dar
domnule Prohnitski, atunci când spuneți că nu se condiționează acest ajutor din partea statelor pe care le-ați numit, nu se condiționează în general sau totuși există anumite exigențe față de o guvernare care beneficiază de aceste ajutoare sau de această asistență?
am spus că aceste ajutoare nu sunt condiționate cu atașamente politice care nu ar fi în favoarea Republicii Moldova, care ar dăuna politic sau geopolitic Republicii Moldova. Evident că sunt anumite condiții fundamentale, cum ar fi respectarea normelor unui stat de drept, previzibilitate în comportament și așa mai departe. Dar este sigur, istoria ne învață că Rusia are cu totul alte condiții atunci când oferă un ajutor financiar. Rusia este acum a intrat într-un proces foarte intens, dacă pot spune, de restrângere, de readunare a pământurilor sale, după cum le numește. Și orice greșeală din partea guvernării, greșeală care ar duce la ruperea, să zicem, sau înrăutățirea relațiilor cu donatorii internaționali, mă tem că ar putea să aibă și unele consecințe geopolitice, poate nu imediate, dar pe termen mediu și lung.
De obicei, domnule Prohnitski, circul și pâinea, cum se spune, erau dintotdeauna asigurate de guvernanții locali. Dar ce se poate întâmpla la modul practic dacă pâinea vine în mare parte de la donatorii externi, iar circul politic este organizat exclusiv sau aproape exclusiv după regulile locale? Credeți că în consecință vom avea mai puțină pâine din partea celor donatori generoși de până acum?
Mă refer
evident la ultimele evenimente cu nedumeririle care apar în legătură cu inițiativa guvernării privind reforma constituțională, în primul rând.
Voi utiliza o sintagmă care acum o folosim într-un raport la Expert Group și spunem în acest raport, care în curând va fi dat publicității, că, din păcate, dacă ne uităm la ultimii 20 de ani, moldovenii în cea mai mare parte au votat nu cu inima, nu cu capul, ci cu stomacul. Deci, acutizarea crizei interne, mă refer la criza economică sau acutizarea crizei sociale de pe urma incapacității de onorare a unor plăți sociale, evident că ar putea să ducă la destabilizarea mediului politic intern. Evident, foarte mult va depinde și cât de intensă va fi această criză politică, până unde se va ajunge cu războiul politic. Este extrem de important ca acest război politic să rămână la nivelul retoricii și la nivelul argumentelor politice și să nu intre în zona ignorării reciproce sau a lucrurilor de acest gen.
Da, se pare totuși că nu există o reacție prea dură sau atât de dură cum ar aștepta unde e adversarea Alianței pentru Integrare Europeană. Chiar ieri, premierul Vlad Filat și ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Keith Shannon, au semnat un memorandum privind acordarea Republicii Moldova unui grant în valoare de 4,1 milioane lire sterline pentru compensarea majorărilor tarifelor la gaz, căldură și curent. În general, dacă n-ar exista acești bani, această asistență, Republica Moldova ar putea rezista economic?
Nu. Dacă nu ar fi existat acest sprijin extern în anul 2010, în primul rând cel venit din partea FMI-ului, Moldova pur și simplu ar fi sucombat din punct de vedere financiar. Moldova, tehnic vorbind, la sfârșitul lunii noiembrie 2009, deja era în incapacitate de plată. Și dacă nu ar fi fost aceste injecții financiare, lucrurile ar fi fost mult mai proaste decât sunt azi.
Domnule Prohnitski, potrivit unui sumar comunicat de la întâlnirea de ieri cu premierul Filat, ambasadorii ar fi insistat ca orice decizie adoptată de autoritățile Republicii Moldova trebuie să fie fundamentată și să aibă normă legală. Dar dacă, spunem, din cauza unui orgoliu excesiv suveran, nu va fi așa, cum poate influența acest lucru rezultatele reuniunii donatorilor pentru Republica Moldova din 24 martie de la Bruxelles?
Mă tem că ar putea, într-o anumită măsură, să știrbească încrederea reciprocă între părți. Încredere care până acum a fost la nivele foarte, foarte înalte, trebuie să spun. Nu știu dacă în istoria Republicii Moldova au existat guverne față de care s-au investit atâtea speranțe, atât din partea mediului intern, cât mai ales din partea partenerilor externi. Și evident că acest gen de decizii care iau prin surprindere partenerii externi nu au cum să bucure acești parteneri. Încă o dată spun că depinde foarte mult de cât de intensă va fi această destabilizare, cât de puternică va fi această destabilizare internă care ar putea să rezulte în cazul aplicării deciziei care a fost anunțate de liderii alianței. Depinde ce va face Partidul Comuniștilor și cât de puternic încă este acest partid în a-și mobiliza, să zicem, armatele. Aparent, el este într-un proces de degradare internă, de pierdere a electoratului, dar rămâne încă foarte puternic și ar putea probabil să... Nu că ar putea. Evident că asemenea decizii, de fapt, dau toarnă apă la mara Partidului Comuniștilor.
Deci înțelegem, în final, domnule Prohniți, că pentru a te bucura din plin de generozitatea donatorilor, trebuie să fii democrat disciplinat. Vă mulțumim foarte mult, domnule Prohniți, domnilor și domnilor, a fost directorul Centrului Analitic Expert Group, Valeriu Prohniți. Este ora 7 și aproape 16 minute. În partea a doua a ediției, rubricile Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnal de corespondent de Traian Ungureanu. Revenim însă cu știrile, din nou Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
La Washington a fost dat publicității aseară raportul Departamentului de Stat despre respectarea drepturilor omului în lume. În ceea ce privește Republica Moldova, raportul vorbește despre corupția din poliție și justiție și prezintă pe larg abuzurile poliției și procuraturii împotriva celor reținuți după protestele post-electorale din vara trecută. Parlamentul Suediei a adoptat o rezoluție prin care consideră masacrarea armenilor de către Imperiul Otoman în 1915 drept genocid. Turcia și-a rechemat ambasadorul din Suedia pentru consultări. Protestele masive de ieri din Grecia ale angajaților din domeniul public împotriva planurilor de austeritate financiară anunțate de guvern au degenerat în violențe de stradă. Poliția a folosit gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. Greva generală de ieri a paralizat traficul aerian, transportul public, programele de știri ale posturilor publice de radio și televiziune și spitale au funcționat cu personal numai pentru urgențe. Parlamentul ucrainean l-a confirmat ieri pe Mykola Azarov în funcția de premier, fost ministru de finanțe. Azarov este un apropiat al noului președinte Viktor Yanukovych și este considerat unul dintre cei mai aprici susținători ai orientării pro-Rusia politicii ucrainiene. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org. Revista presei, acum știi, Diana, cum spunea renumitul politician german Konrad Adenauer, toți trăim sub același cer, dar nu toți au același orizont. Haideți să facem acum un scurt tur de orizont al ziarelor de astăzi.
Și să începem cu Jurnal de Chișinău. Fascist eliberator, juma-juma este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru despre scandalul izbucnit în legătură cu medalia dedicată aniversării sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Amuzant, între ghilimele, este cazul celor care au luptat în rândurile ambelor armate. Iese că oamenii sunt pe jumătate fasciști, pe jumătate eliberatori, scrie editorialistul. În această situație li se cuvine sau nu medalie, se întreabă Nicolae Negru. Ziarul de limbă rusă Panorama încearcă să găsească răspunsul la întrebarea cine și pentru ce va vota la referendum sau, mai bine zis, referendumuri, luat fiind în calcul și cel promis de PCRM. Tot în Panorama aflați de ce în Republica Moldova monumentele sunt pe jumătate distruse și uitate. Visătorul de la Căzănești este titlul reportajului Valentinei Baciu despre un fost profesor de istorie care vrea să restaureze o mini-centrală electrică furată din Austria de ostașii sovietici. În timpul, scrie Valentina Baciu, mini-centrala a funcționat între anii 1954 și 1967, asigurând 4 sate cu energie electrică. După destrămarea Uniunii Sovietice, aceasta a fost dezmembrată bucată cu bucată și dusă la metal uzat. Cornel Ciurea, în paginile Capitalei, constată că membrii Alianței pentru Integrare Europeană cred că sunt în drept de a se deda unui anumit voluntarism juridic, încălcând procedurile fixate. Comuniștii n-au scopuri de realizat pentru că nu se află la putere. Au aflat că democrații vor să schimbe Constituția și procedează invers, insistând asupra corectitudinii procedurale. În final, politicienii își pun în aplicare propriile agende, niște agende în care cetățenii au rol de figuranți de onoare, conchide Cornel Ciurea.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am ajutat-o de ună pe o bătrânică din blocul învecinat să-și care sacoșele. Doamna, înaintată în vârstă, începuse să patineze pe ghețușul apocaliptic și, în momentul în care i-am luat sacoșele, a zis cu năduf:
"Of, de s-ar termina mai repede iarna asta."
Dorința asta de a scăpa de iarnă a devenit în ultimii ani de dreptul obsesivă pentru mulți moldoveni. Iarna s-a transformat aici în epoca tranziției interminabile într-o sperietoare, într-un anotimp plin de suferințe și încercări. Apropierea iernii îi angoasează pe mulți locuitori ai Moldovei independente. Iarna îți aduce facturi care te pot băga în sperieți, nu numai că în cursul iernii consumi mai multe gigacalorii și mai mulți kilowați, ci și prețul acestora saltă mai mereu în această perioadă rece a anului. Iarna acutizează toate bolile cronice ale moldovenilor. Pe deasupra te pot ataca tot felul de viroze și gripe. Cei care nu au mașini vor trebui să lupte câteva luni cu ghețușul sau mâzga devenite o fatalitate. Totul se complică de la o vreme aici odată cu venirea iernii. Trebuie să reziști să ajungi sănătos în primăvară, iar asta nu e ușor. Pe mulți iarna îi secătuiește. Toate disfuncțiile societății iau iarna proporții și mai amenințătoare. Țevele uzate vechi și-au luat obiceiul să crape mai cu seamă iarna. De aceea, primăvara e văzută de mulți concetățeni de-ai noștri ca o izbăvire. Mulți probabil regretă că nu s-au născut în țări mai calde sau au reverii tropicale. Și doar există oameni care, deși trăiesc în țări mai nordice, nu au probleme iarna. Dimpotrivă, o așteaptă cu bucurie, ba chiar se odihnesc și se distrează prin cabane pitite în creierii munților. Și nici nu se îmbolnăvesc pe mică de ceas, și nici de ghețuș nu se tem. Și patinează, și schiază, și fac oameni de zăpadă, și nici rău platnici nu devin în perioada rece anului. Să fie iarna mai blajină acolo?
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Traian Ungureanu despre triumful bunului simț la ceremonia de decernare a premiilor Oscar din acest an.
Ceremonia de decernare a premiilor Oscar a pornit rău în acest an, pentru că exact în acest an a fost ajunsă din urmă de sațietate și plictis. Statisticile prezentate acum câteva săptămâni spuneau că milioane de spectatori TV au renunțat pentru că nu mai puteau absorbi atât snobism, modernitate și autoglorificare. Refuznicii aveau dreptate și tot lor li s-a făcut dreptate într-un fel neașteptat și interesant, care spune ceva despre puterea nebănuită a bunului simț. Așadar, în acest an, exact în momentul în care publicul a protestat împotriva rețetei coborâte de pe ecran în sala de premiere, Oscarul a dovedit discernământ și simț etic, într-o măsură care părea definitiv pierdută. Avatar, filmul obligatoriu, producția de sute de milioane de dolari, impusă printr-o campanie între reclamă și război, a fost bătut categoric de un film clar, simplu, patriotic și străin de rețete. Hurt Locker, un film de buget modest, povestește încercările și dramele unui grup de geniști americani care dezamorsează bombe în Irak. Filmul e tot ce poate fi mai diferit de atitudinea obligatoriu antirăzboi de la Hollywood. Victoria acestui film, abia comentat de câțiva cronicari de curaj aproape egal cu cel al geniștilor americani, a venit pe un val de saturație și revoltă al publicului larg și al criticilor care decid Oscarurile. E o schimbare de atitudine radicală în fața unei tendințe care a adus la apogeu atitudinea general escapistă, evadarea în imaginar ciber-infantil și ideologie irațională. Avatar nu e doar un film scump și prost. E calea spre domesticirea camuflată în tehnologie și primul pas spre desprinderea certă de realitate. A fost prea mult, iar reacția neașteptată a publicului sugerează că pesimismul generat de tăvălugul conformist al mediilor video și net e prea avansat. Bunul simț există totuși și a scos capul în clipa în care totul părea jucat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În raportul anual al Departamentului de Stat american privind situația drepturilor omului în lume, dat publicității noaptea trecută la Washington, în ceea ce privește Moldova, sunt prezentate pe larg alegerile de anul trecut, dar mai ales demonstrațiile de protest din 7 aprilie și respectiv reacția dură a autorităților. Sunt consemnate reținile arbitrare, abuzive și maltratarea celor aflați în detenție. Raportul vorbește despre, cităm, corupția din poliție, care rămâne o problemă. Mai multe de la Oana Serafim.
Partea consacrată Republicii Moldova a raportului are peste 25 de pagini și se axează mai cu seamă pe problemele anului trecut. Un an cu multe probleme în Moldova, ceea ce raportul prezintă cu acuratețe. În 2009, în urma alegerilor repetate din vara trecută, electoratul moldovean a permis crearea unei alianțe formate din 4 partide, care au înlocuit guvernul condus de Partidul Comuniștilor. La capitolul legat de respectul integrității persoanei, raportul vorbește despre Valeriu Boboc, mort în noaptea de 7 spre 8 aprilie după protestele electorale de la Chișinău. Potrivit expertizei făcute de echipa trimisă de Consiliul Europei, amintește raportul, Valeriu Boboc a fost fără îndoială bătut, dar nu a putut concluziona că moartea sa s-a datorat exclusiv bătăilor. Raportul Departamentului de Stat american spune și că procurorul care a instrumentat inițial cazul, Ion Matiușenko, a demisionat la 31 iulie, dar nici până acum cazul nu a fost rezolvat. La acest capitol se mai vorbește despre cazurile lui Ion Țibuleac și Eugen Țapu. La capitolul legat de disparițiile de persoane, raportul Departamentului de Stat vorbește despre primarul din satul Vorniceni, Gheorghe Ionel, membru al Alianței Moldova Noastră, pe atunci partid de opoziție și care a fost arestat în februarie pentru abuz de putere și care apoi a fost achitat de judecătoria din Strășeni. Despre soarta sa nu se mai știe nimic, mai notează raportul. O parte însemnată a raportului vorbește despre tortură, tratamentele inumane și umilitoare sau degradante. La acest capitol se scrie despre faptul că organizațiile moldovene și internaționale pentru apărarea drepturilor omului au relatat despre tortura practicată pe scară largă și despre abuzurile autorităților. Potrivit organizațiilor non-guvernamentale locale, 64% dintre persoanele arestate după protestele din 7-8 aprilie au declarat că au fost bătute și abuzate în arestul poliției. Membrii detașamentului special Fulger sunt menționați că au folosit excesiv forța împotriva manifestanților și că Oficiul Procuraturii Generale de la Chișinău a sprijinit aceste acțiuni. Raportul notează și acțiunile inițiate de procuratură după instalarea noilor autorități de la Chișinău și vorbește despre tărăgânarea unor cazuri în justiție din anul 2008 și 2009. Corupția în justiție este o problemă, se arată în raport. Totodată sunt trecute în revistă diversele dosare deschise împotriva unor politicieni închise între timp. Raportul Departamentului de Stat menționează 3 cazuri considerate cazuri de detenție politică: Sergiu Mocanu, Gabriel Stati și Anatol Mătăsaru. La capitolul Libertatea de religie se menționează cazul Hanukei dărâmat anul trecut, fiind apreciat faptul că inițiatorul a fost amendat. Și se scrie despre dificultățile pe care le mai au unele grupuri religioase pentru a se înregistra oficial. Raportul conține și o lungă trecere în revistă a problemelor pe care le-a avut mass media anul trecut, mai ales relatările tendențioase ale posturilor publice de radio și televiziune, cât și presiunile impuse împotriva presei din România, precum și a ziarelor moldavske, Vedomosti și Jurnal de Chișinău. Secțiunea 4 a raportului vorbește despre corupție și despre transparența activității guvernamentale și se notează că, deși există legi care pedepsesc darea și luarea de mită, ele nu au fost puse în practică eficient și că, potrivit unor sondaje de opinie, 53% dintre întreprinzătorii și oamenii de afaceri moldoveni au declarat că au dat mită poliției, serviciilor vamale, la fisc, la medic sau profesorilor. Departamentul de Stat analizează mai multe cazuri și din regiunea transnistreană, unde, potrivit organizațiilor non-guvernamentale, continuă să existe importante probleme la capitolul respectării drepturilor omului. Se notează folosirea torturii, arestările arbitrare, șicanele și presiunile exercitate asupra mediilor de informare, discriminările la care sunt supuși vorbitorii de limbă română. De asemenea, se vorbește despre lentoarea cu care este abordată problema traficului de persoane, mai ales în regiunea transnistreană. Raportul notează eforturile făcute recent de noile autorități și de ministrul moldovean de externe. Să mai spunem și că, potrivit datelor publicate în acest raport și care se bazează pe statistici oficiale, se vorbește de peste 1 milion de moldoveni care lucrează în afara țării, inclusiv din regiunea transnistreană.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Câteva evenimente ale zilei de astăzi. Clubul de afaceri Franța-Moldova și ministrul economiei Valeriu Lazăr au preconizat o discuție despre bilanțul anului 2009 și perspectivele economiei moldave pentru 2010, reformele în proces de desfășurare. Primăria municipiului Chișinău organizează forumul agenților economici din capitală. Compania publică Radio Moldova desfășoară un concurs pentru angajarea directorului departamentului actualități TV și în cadrul festivalului Mămicilor are loc o paradă a copiilor gemeni.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.